Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и както вече ви казах, днешния ден ще говорим за за постапокалиптични филми или всякакви филми поредиците. Предимно са поредици, но има и независими филми, те са по-малко. Повечето постапокалиптични истории стават така някакви големи франчайзи. Направили сме една селекция от постапокалипсис и всякакви вариации по темата. Нали, филми, в които хората, режисьори, Холивуд предимно и изобщо киното като такова седното изкуство. Има и сериали. Ние се занимаваме само с филми днешния, да няма да е сериали. Обещавам ви в един момент да направим постапокалиптични сериали, защото те са доста интересни. Има много различни разглеждания по темата, но днес сме се концентрирали в седмото изкуство, именно в киното. На голям екран нещата, които може да гледате, които са свързани по някакъв начин с апокалипсиса и как то изглежда от гледна точка на комерциалното кино. Поводът за това, както вече казах, е новата част на поредицата Нито звук. И затова започваме с него, с Нито звук, ден първи. Нито звук, ден първи е един филм, който вече може да гледате по кината. Смисъл, той излезе в петък, ако не се лъжа. Но Нито звук, ден първи е част от поредица, която започна още през 2018 година. 2018 година излиза филма, само харесвам английското име, A Quiet Place. Признавам си, не съм най-големия фен на тази поредица. Не защото не харесвам постапокалипсис. Постапокалипсис съм и интересен сам по себе си. A Quiet Place, въпреки всичко, въпреки че аз имам лек проблем с него и с това, че ми е пълен повече с jumpscare моменти, отколкото с някакви драматургични похвати, които да разкажат добре някаква история. Независимо от това, това е филм на Джон Кразински, в който той снима жена си, Емили Блънт, която е великолепна. В смисъл, Емили Блънт може да бъде гледана на всяка. Тя е разкошна. Но Джон Кразински започва този филм през 2018-та, прави този филм през 2018-та с идеята той да не бъде франчайз. В крайна сметка филм е доста успешен, комерциално много успешен. Те правят и втора част, която излиза няколко години по-късно през 2020-та. Това е така кофти година за киното, въпреки това Quiet Place 2 излиза. Отново имаме Емили Блънт в главната роля. Отново имаме Джон Кразински като режисьор, въпреки че той вече не участва в самия филм, в първата част и участва и снима. A Quiet Place Day One, или Нито звук ден първи, който вече се връща в началото на историята, която ние проследяваме в първите две части от 2018-2020 година, вече е с нов режисьор. Джон Кразински остава като продуцент и като сценарист на третата част, но въпреки всичко, като режисьор той се отдръпва. Съответно, жена му не участва, Емили Блънт не участва, но за сметка на това Джозеф Куин и Лупита Ньонго играят двете главни роли. Причината аз да искам да гледам A Quiet Place Day One, разбира се, Джозеф Куин. Ако не знаете кой е Джозеф Куин, това е така едно от откритията на сериала Stranger Things, който участваше в предишния им сезон, вече пуснаха новината, че той ще се завърне в новия, което е леко странно, предвид, че в предишния той така не остана сред живите персонажи. Stranger Things, и това е съвсем отделна тема, и когато новият им сезон тръгне, ако не се лъжа до година, ние ще направим специален брой посветен на сериала, но Stranger Things, в скоба казано, те имат вредният навик да се страхуват да се лишават от персонажи, за разлика, например, от Дума на дракона и Игра на тронове, които пък с лекота го правят. И някак си баланса между двете са в голяма крайност, независимо от това. Stranger Things е големия пуш за Джозеф Куин и в крайна сметка той свършва два големи франчайза. Единият е A Quiet Place, другия е великолепната четворка, фантастичната четворка, който трябва да излезе след някакво време. Той ще играе една от главните роли, един от четиримата супергерои. Но да се върнем на постапокалипсиса в Нито звук. Това, което аз харесвам в Нито звук е, че постапокалиптичната тема и ние сме се опитали в днешния брой да подберем максимално най-поне според мен оригиналните подходи към историята за постапокалипсис и как той би изглеждал. Ясно е, че имаме нападения, ясно е, че земята замръзва, че глобалното затопляне ни взривява и така нататък. Ние сме гледали много вариации. И Нито звук борави с тема, която е доста обичайна, т.е. извънземни да падат земята и се опитват да я завземат. Това, което е специфичното при този филм и това нещо, което аз харесвам, е факта, че Кразински, тъй като идеята е негова, Кразински, изобщо екипа, начин по който този филм е конструиран, построен и разказан, е, че въпросните извънземни се ориентират само по звуковите сигнали и съответно ти трябва да пазиш пълна тишина. постапокалиптичното хорър кино, към което този филм, тази поредица спада, така работи много често с джъмпскерове, т.е. звуците са важни. И това, което в Нито звук работи, е липсата на звук. Тишината работи много добре. Има една великолепна сцена, мисля, че беше във втория филм, ако не се лъжа, в което Емили Блънт трябва да роди и съответно трябва да направи тихо в една вана. И така има много, или мисля, че беше в първия филм, няма никакво значение. Има много готини подходи, по които липсата на звук се използва. Това важи и за Quiet Place, ден първи. Но, подобно на всички представители на жанра, постапокалипсис, антиутопия и така нататък, независимо дали говорим за тинейджери в антиутопични така ситуации или за възрастни хора, няма никакво значение за каква, за какъв апокалипсис говорим. Независимо от това, жанра е доста комерциален, доста разпознаваем и работи с много познати тропи и елементи, които киното предлага. В този смисъл, Нито звук ден първи по никакъв начин не се различава първо от първите си две части и по никакъв начин не се различава от жанра, който вие познавате. Ако това е нещо, което харесвате, то със сигурност ви го препоръчвам да го видите на кино. То е забавление, то става за лято, става за да отидете да си огледате на голям екран, така да се да си починете. Филмът е, за разлика от всички останали, час и 40 минути само. Тоест, супер бързо ще ви мине времето. Така че Нито звук ден първи е първото ни предложение, защото целият франчайз има го онлайн, може да го гледате. След малко продължаваме с другите ни предложения. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, както вече ви казах, днес говорим за постапокалиптични филми. Поводът за това е излизането на Нито звук ден първи. Един филм, който е част от франчайз, който не трябваше да бъде франчайз, само се превърна в такъв, доста комерциално успешен. Той комбинира в себе си елементите на постапокалипсис, в които земята е нападната от извънземни, хората са изядени, трябва да пазят тишина и трябва да се крият. В крайна сметка, превръщайки се в франчайз, той има трета част, която излиза с Джозеф Куин, Лупита Нионго, вече по кината, може да го гледате във всички киносалони, така на голям екран да ви е хладно. Но по този повод ние сме решили да направим един така постапокалиптичен брой и да съберем готини филми от най-различни категории, защото постапокалипсиса е жанр, който така може да има драма, може да има мистерия, може да има трилър, може да има хорър, както си личи от Нито звук. Ние сме събрали така най-различни представители на този жанр. Продължаваме с нещо, за което сме говорили няколко пъти и нещо, което в крайна сметка ние харесваме, аз поне много харесвам, имаме специален брой посветен на него. Аз става въпрос за Лудия Макс. Лудият Макс, Пътя на яростта, чийто саундтрак препоръчвам от Junkie XL с две ръце да си го пуснете сега, като свърши този брой, ако го слушате и така след това може да си пуснете саундтрака на Лудия Макс, Пътя на яростта. Е великолепен, постапокалиптичен така опера, нуар, има всякакви елементи в него, игрови елемент. Лудия Макс, за разлика от Нито звук и за разлика от повечето постапокалиптични филми, е поредица, която започва по един начин, има много дълъг живот. Тоест първите му три части, в които участва Мел Гибсън, са много отдавна, много са стари, те са на Джордж Милър. Минаваме напред вече в новите векове, когато се появява филма с Том Харди. Сега, само преди месец, излезе Фюриоза, а Mad Max сага, или сага за Лудия Макс. И за съжаление, той не направи много добри пари. Но това важи и за Лудия Макс, Пътя на яростта, той не направи много пари. Но независимо от това, Лудия Макс, когато говорим за постапокалиптично кино, Лудия Макс е от този тип филми, които държат много високо ниво. Освен, че те имат много вярна фен-база, която се интересува от това, което Джордж Милър прави. Вълнува се, ходи и гледа тези филми. Джордж Милър е от този тип автори, които знаят много добре какво правят. Той е жанрово разнообразен. Както вече казах, ние сме правили специален брой посветен на Фюриоза. Павел Симеонов ми гостува, може да си го пуснете в Spotify, на всякакви онлайн места, където може да откриете киното и града, го има този брой. Препоръчвам ви да го чуете. Препоръчвам ви да гледате и Лудия Макс, препоръчвам и Фюриоза, препоръчвам и старите части на Лудия Макс, да си ги припомните. Отново казвам, те са ужасно различни, но характерното при Лудия Макс е факта, че той е поредица, на която много и личи, че е авторска. Тоест, от една страна ти имаш човек има комерциалния елемент, в който ти имаш франчайз, който ти е познат. Хубавото на франчайз Хайзовото кино и това, което според мен зрителите най-много оценяват в него, е факта, че отиват и ще гледат нещо познато. Ще те видят познати лица, познати сюжети, познати истории. И нещата, това е нещо, което поддържа франчайзовото кино да бъде, да бъде на толкова високо комерциално ниво. Но това, което се губи при него, е, разбира се, авторски елемент. И в Лудия Макс авторски елемент съществува. Лудия Макс разказва историята на Макс, който в съвсем, съвсем в зората на този франчайз, когато Мел Гибсън го играе, той живее в Австралия, случва се апокалипсис, този апокалипсис лишава хората от питейна вода. А всичко се превръща в една безкрайна пустош и основната цел на Макс е в крайна сметка той да остане жив. Той да може да бил полицай, а в един момент няма вече полиция. Смисъл, цари хаос, цари безвремие, цари безредие, света се разделя на касти и в крайна сметка това, което зрителя проследява като история на Макс от първите три филма с Мел Гибсън, през сега филма с Том Харди, как Макс се бори за своето оцеляване, как Макс се бори да остане жив в свят, в който да си жив е рядкост, освен ако не си част от каста, освен ако не си се побъркал тотално. Фюриоза от друга страна, а нещо, което Джордж Милър пусна сега наскоро, е филм, който пък проследява друг тип история. Ние имаме момиче, което е родено в този постапокалиптичен свят, но е родено в постапокалиптичен свят, в който съществува винаги идеята на антиутопията, е, че някъде там, независимо къде, съществува някакво място, в което ти ще бъдеш, всичко ще е наред. Няма извънземни, няма кой да тормози, няма злодеи, няма зверове, има вода и всички тези неща, които в крайна сметка в света, в който ти живееш, те са в излишък, тя ги няма или пък създават проблеми. И основният персонаж в постапокалиптичните филми винаги се стреми да открие решението на проблема, как да спре този апокалипсис или как да се спаси от него. И в този смисъл Фюриоза, сага за Лудия Макс, е много повече постапокалиптичен филм, тъй като основната цел на Фюриоза е в крайна сметка се върне в онзи зелен рай, от който е била така и се тръгната. И това е много интересно. Джордж Милър пише Лудия Макс, Пътя на яроста и Фюриоза, сага за Лудия Макс, като една история, после ги разделя на две. Любопитно е да се видят, и двете ги има вече на стриминг, мисля, че са в Макс, защото са тяхна собственост. Така че гледайте, а ние продължаваме нататък с други интересни, така постапокалиптични филми. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за постапокалипсис. Говорим за апокалипсис изобщо. Как изглежда апокалипсиса на екран? Той изглежда по най-различен начин, държа да кажа. От пустинята на Австралия през извънземните в Нью-Йорк, които идват за да ви откъснат главата, само ако издадете някакъв звук. Поводът за тази тема е премиерата на Нито звук ден първи. Един франчайз, който започва през 2018. Джон Кразински режисира, пише, жена му Емили Блънт участва. Впоследствие франчайза се разраства и вече днес, много години по-късно, ние гледаме неговата трета част с Джозеф Куин, Лупита Нионго в главните роли, които са чудесни, особено Джозеф Куин. Да, по този повод ние правим постапокалипсис на екран. Минахме през Лудия Макс и тази чудесна рок-оперетна поредица на Джордж Милър, който с годините, освен че поредицата назрява, той самия порасва. Визуално, артистично, но и като така драматургичен разказ. Минахме през Нито звук, Луния Макс. Стигаме до нещо, което аз много харесвам като франчайз. Може би, защото харесвам книгите много повече от филмите, но това няма никакво значение. Става просто за игрите на глада. We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles.
Courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
Игрите на глада е един постапокалиптичен свят, в който политиката е взела предвес над човешките така ценности, права, над корените, над идеята за общност. Това е поредица от три книги, която е написана от Сюзан Колинс, която е историк по образование и се занимава и с творческо писане, баща и също е историк и вдъхновена от политическата система в Древна Гърция и Древен Рим. Тя в крайна сметка измисля история, която се води Young Adult, а именно за тинейджери, пост-тинейджери, т.е. ранните 20 години на човек. Тя създава тази поредица от три книги. Впоследствие това се превърна в франчайз, в който вече леко, поне на мен, леко ми напомня на някакъв монетен двор. Тоест, пишат се книги и се правят филми, просто за да се изкарват пари от този франчайз. Той беше доста успешен в първите си адаптации, първите четири филма, които са направени по трите книги. Но Игрите на глада по много интересен начин конструират идеята за постапокалиптичен свят. Действието се развива много напред в бъдещето. Америка е разрушена, всичко е в някакъв погром. Содом и Гомор, цари безхаберие, цари тирания, цари някакъв хаос. Съответно, за да може да се подреди хаоса, света приема някакъв нов ред. Нали, света, който познавам от Игрите на глада, който се развива в Америка, има нов ред, в който щатите, или това поне, което остана от тях в Америка, са разделени на окръзи, на 12 различни окръга, като основният център на така, на сърцето на тази страна, на тази нова създадена държава, се нарича Капитолия и това е, разбира се, столицата. Римското, гръцкото влияние, то си личи още по имената и по имената на персонажите. В Капитолия така живеят привилегированите, така наречени хора, по-богатите, по-привилегированите. Това е модел на, ако гледате някаква психология, слушате или четете, това е абсолютен модел на почти всеки съвременен свят и начин, по който една държава се развива. Всички в колкото по-далеч е един окръг от столицата, толкова по-беден е той. Съответно, обаче, тъй като хората се бунтуват в един момент, и това е разказано още в първата книга, съответно в първия филм с Дженнифър Лоренс, правителството на тази нова държава решава да направи Игри на глада. В всеки окръг се избират по едно момче, едно момиче, които влизат на една специално построена арена. Хората гледат като някакъв Big Brother, като някакво реалити, гнусно реалити шоу. Те гледат това, което се случва и тези млади хора, трябва да са млади хора, се избиват до смърт, докато не оцеле само един. И разбира се, като всяка история, тук Сюзан Колинс построява своята така налични елемент. Едно момиче, което решава се бунтува срещу системата, момче, което е влюбено в нея, двамата, които се съюзяват, за да преборят системата. Доналд Съдърланд си отиде преди така съвсем скоро. Той играе една от главните роли на президента Сноу. Абсолютно великолепен, разкошен в тази роля. И една от причините да сложим Игрите на глада, освен Доналд Съдърланд, е Дженнифър Лоренс, която е чудесна, независимо какво мислите, знаете, е чудесна актриса. Една от много добрите актриси на така модерното време. Тя е чудесна като Катнис Евердин. Аз лично препоръчвам книгите. Ако не сте ги чели, първите три книги са наистина много наситени, много, много приятно написани, много интересно разказани. Има любов, има смърт, има предателство. И разбира се, основните фундаментални теми за когато човечеството е на прага на това да бъде разрушено, както се справя с това, нали, като основната тема на постапокалиптичните филми. Това е една от наистина любимите ми Янкада от поредици. Една от малкото. Аз не харесвам повечето. Игрите на глада, подобно на това, което направи Хари Потър за фентазито и вещици и магиосници, Игрите на глада го направиха с постапокалиптичните филми и постапокалиптичните поредици в Young Adult жанр. Имаше страшно много, които се появиха след него. Но, разбира се, това е така първенеца, по-добрия. Нали, няма нужда да гледате имитаторите, по-добре гледайте оригинала. Два чудесни филма сме оставили за финала, но за тях след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за постапокалипсис, което е чудесно любима тема на повечето хора, които искат да гледат така комерциално кино с страшни или забавни или любовни елементи. Постапокалипсис създава така усещане за напрежение и борави жанрове много разнообразен. В него може да има извънземни, може да има хора, които искат да завземат вземат някакъв друг свят. Може да има хора, които се самоунищожават и самоизяждат. Свят, който е лишен от някаква така от някакви неща, които са жизнено важни, като пчели, вода, храна и така нататък. И нали, всичките най-ужасни кошмари на от екоактивистите до бабата от блока се случват в постапокалиптичните филми. И това е ужасно интересно и забавно да гледа, за гледане, поне според мен. Искам да продължим, тъй като вече говорихме за Нито звук ден първи, който е покината от няколко дни, който може да гледате. Това е причината ние да направим тази тема. Минахме през Лудия Макс. Фюриоза не направи много пари, обаче може да гледате в Макс. Макс платформата, така че препоръчвам. Игрите на глада, разбира се, които са разкошен франчайз за постапокалиптично време, което света се опитва да бъде, да се нормализира, като стане жесток. И така минаваме към два филма, които на мен са ми ужасно любими. Единия не чак толкова популярен, но великолепен. А става въпрос за На ръба на утрешния ден. На ръба на утрешния ден е един филм, The Edge of Tomorrow е английското име на филма, който е разкошен постапокалиптичен филм. Разкошен филм, който смесва теми за войната и за апокалипсиса, и в него има time travel елементи. Той е базиран на роман, който е на японски писател. Роман се казва Трябва просто да убиваш. Не знам дали го има, не знам дали го има на български. Може би го има, нямам никаква идея. Но Edge of Tomorrow е филм, в който Том Круз, Емили Блънт, Бил Пакстън и Брендан Глисън участват заедно. Историята разказва за войник, който отива да се бори с извънземни. Има извънземни, са нападали земята, значи тук Нито звук ден първи е ясен, така извънземни нападат земята, има някаква армия, човечеството е в началото на тази битка. В постапокалиптичните други филми ние вече сме загубили тази битка и сме малцина срещу мнозина, но в Edge of Tomorrow Том Круз се присъединява така към група войници, то е специалните служби, специалните сили, те борят извънземните, те са на война, битка е, страшно е, ужасно е, и всъщност той и Емили Блънт започват да работят заедно. В един момент се оказва, че извънземните могат да вършат времето назад. И те започват да преживяват един и същи ден, една и съща битка, отново и отново и отново, до безкрай. И това е, първо, time travel елемента работи, както ви казах, ето в постапокалиптичните филми, подобно на постапокалиптичните сериали, те могат да бъдат тотално много по-фантазни, по-измислени, както е На ръба на утрешния ден. Съответно, могат да бъдат и обратно, те могат да бъдат много реалистични, както е The Last of Us. Искам и се да направим постапокалиптични сериали в последствие, но The Last of Us, който изглежда много реалистичен, Игрите на глада, които изглеждат много реалистично, които независимо от фантазния елемент, ако света се разпадне и създаде нова политическа система и тя кара хората да се избиват един друг, като го превръща в реалити шоу, звучи много достоверно в наши дни. Звучи като нещо, което може да се случи след няколко години. И това е готиното на постапокалиптичния жанр, че той така, той работи с размах. На ръба на утрешния ден нещо, което препоръчвам. Той мина и замина по кината у нас, като никой не го забеляза. Великолепен, великолепен филм. И към него само искам да добавя един франчайз, който наистина, ако сте почитатели на така на изобщо на този тип филми, със сигурност трябва да го знаете, със сигурност трябва да го гледате и със сигурност един, той се върни може би един от най-успешните. Не говорим за така за комерциална, от комерциално успешен, но изобщо като така като филм, който киноманите оценяват, става просто Зората на планетата на маймуните. Изобщо Планетата на маймуните е един франчайз, който той има своето начало преди много-много години. Впоследствие беше така нова адаптация, имаше с Марк Уолбърг в главната роля. Тя беше така на ръба. Впоследствие се направи нов франчайз. Мат Ривз режисира, който чудесен режисир, това режисира на Батман. Мат Ривз режисира, Анди Съркис играе една от главните роли, главната маймуна. Джейсън Клар, Гари Олдман. Изобщо имаме много богат, много приятен актьорски състав. И изобщо Планетата на маймуните като франчайз, мисля, че сега наскоро излезе една от последните части и хората, които харесват този жанр, изобщо които харесват фантастика, харесват страшно много, тази поредица. Така че да е базиран на книга, разбира се. И препоръчвам с две ръце. Ако ви се гледа, има онлайн. С това днешния брой за постапокалипсиса на кино приключва. Аз съм Зузия Спарухова. Ще се чуем отново следващата неделя или онлайн. Подготвили сме ви два броя, в които сме селектирали новите неща и нещата, които се завръщат на голям и на малък екран и които може да гледате през лятото. Така че ни слушайте и следващия път. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и градът. Следващия път.